Mai kalot le duru kata atle woro rezo chesu vital no ye dugu minum be baji dala Tombouctou circle kono ka jeklu bado ye ayesi ka fo bake no ye rencontre intercommunautaire kabila ou ni nyogonche kaben sabati dugu deunche sabi fitna bi kachaya kabila ou ni nyogonche Ibrahima Silla rezo chesu vital president ambala me
le conflit
Bembalia barka bonyara kabila ou ni nyogonche krenkrenyala jemaw ni fimaw cɛ wala fimaw dama ni ɲɔgɔn cɛ hali kuntigiya ani ɲɛmaya ɲini fana kɛra sababujugu ye ka bɛnbaliya bila mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ nin bɛɛ de y'a kɛ bɛnbaliya cayara an ka mara kɔnɔ n'o y'an ka sɛrikili ye
hakili jiginna san 2017 sɛptanburu kalo la mankanba cira kɛli i na sariya maw ani bɔrɔminalikaw cɛ ani yiliwakaw fana ma caaman nin bɔra la dɔw yɛrɛ wulila ka bɔ u sigiyɔrɔw la Hali bi ako bi senna. Bilal Bahaman Traore, Centre Humanitaire pour le Dialogue HD, Kala Sigidendo, Tombouctou.
Suite aux événements malheureux,
Kasara jugu munun kera an gachesu mara kwanna na 2017 Bureminali Elwa ani chesu guchamana o hukumu kwanna na rezo chesu vital gerla centre HD la demenini alisi ya foka sega ke kablau ni nyonche na bi foma ko rencontre intercommunautaire ankele en kwa hakili ni man sega sega aye demesuma
que nous avons analysé et accepté à accompagner ce processus
alaye an garsike du kolo ani baji minna o de kera fitna ni be sababu sabi mogo mase ka ben aje chogo nyumanna salmata abubakar haidara participant do kaboto ya commune alafia
senekela ni baganga na problem bu cheme hakili de banya na bo ni senekela e hakili soro baganga na e hakili soro ha be sigi kanye me ni baganga na ma hakili soro senekela ma hakili soro bentina de
clefla ni kono a rencontre fera do latige follow ka mission technique sigi senka min kanka mission laben kuma nyagon yala bogo no feteren kan flana teliela ka ben sinsi yulwakau ani kel ina sharia mauche rezo chesu vital de mekela ba ya centre humanitaire pour le dialogue HD Tombouctou circle commune rurale Saba de Bidje Ala noye commune de Bourem Inali commune Alafia ani commune Lafia Ablaye Traoré Tombouctou VOA Afrique Bambara Togola